Os emires e califas de Córdoba fomentaron a cultura e a aprendizaxe de coñecementos nos campos da filosofía, poesía, música, matemáticas, medicina ou astronomía, recuperando o saber do mundo clásico grego. Na cidade de Córdoba crearon unha importante biblioteca que, segundo algunhas fontes, contaba con máis de 400.000 libros. A cultura árabe desenvolveuse grazas a dous piares, unha lingua única, o árabe, e a asimilación e integración de diversas culturas. Destacaron os seus estudos en diversos campos, nas matemáticas introduciron os números arábicos na península procedentes de India. Nas ciencias aplicadas crearon sistemas hidráulicos e irrigación, destacando o agrónomo Inmasal, fabricaron porcelanas, papel e pólvora do seu contacto con China e elaboraron perfumes, bálsamos. Desenvolveron a medicina preventina para evitar o contaxe de enfermidades. E, no eido da filosofía, recuperaron o pensamento de Platón e Aristóteles, destacando a Averroes e Maimónides.